Nú, það var ekkert annað sögulegt við þetta, en það sýndi bara það að hún hennar dullænu gáfur og hún sá, hún regnir, hún sá yfirleitt allstaðar fólk og framleiði fólk og allavega svona og fylgjur manna og þess leiðis.
Voru þær alltaf svona í mannalíki þessar fylgjur?
Já, það held ég hafa nú oftast verið, ég annars, veit ég það nú ekki vel, ég var nú ekki að krefja hann það.
Þegar þú hefur nú ekki talað það sérstaklega hvort það hefur verið dýralíki?
Nei. Þetta var nú, það var nú aðalega held ég mannamyndir sem hún sá. En svo varð hún skammlíf þessi kona. Hún var alltaf heilsu lítil og dó frekar ung. Svona líklega, já hún hefur verið líklega svona kannski rúmlega fertug eða eitthvað svoleiðis eða komin fertugt. Já, það held ég hef ekki verið mikið.
Hún sá líka lifandi menn að ég vera
að
sá
þig
út í
nátti
og veit ég reykja sá Horstin, já það best að Horstin segja frá því
já.
Já, hún sagði mér það einu sinni að það var veturinn sem hún var í Reykjavík það var veturinn 1924-25 þá var hún þarna hjá séra Haraldi og frú Aðalbjörgu og hún var einu sinni á gangi með þeim í og gekk Austurstræti og þá sagði hann að séð mig hinum megin á götunni og hún hefði verið komin á fremsta hlun með að veifa mér að jafnvel hlaupi fyrir götuna til að heilsa upp á mig og hún lísti klænaði mínum og svoleiðis og en þann vetur var ég í Noregi Svoleiðis. Og ég var nú ekki stattur í Reykjavík alveg þá. Og þetta gat nú verið missýning náttúrulega eins og gengur en hún þóttist alveg þekkja mig þarna.
En hún hefur verið svona dulraunum gáfingi.